Bien, bueno, o addi okkol qilib qo'ygandisam, butun kegintirib, operatsionniga opkirib, yotqizib, betimni qoplab, o'sha bitta ko'zni teshib, anesteziya qildi, nima qildi. Shu katta bir shpris bilan bir balolar jo'natib, ish qilib u ukol qilgani operatsiyadan ham battar ekan. Shu ko'zni tubidagi qon quyilgani bormi, boshqa bormi, shuni tarqataymiz. Ta shekilli. Undan keyin lazerni chandiqlarda oladi deyman, nima deydi bilmayman. Ko'p ish qildi. Mana shuni qilib bugun kechgacha anov qilish kerak ekan. Shunaqa ko'zni bekitib. Soat 5 gacha ko'zni ochib dorilarini. O'zini asabiy dorisi bor ekan, tomizish kerak ekan. 2 tomchidan. 2 xil dori, bittasini 7 kun, bittasini 10 kun tomizlar ekan. Ay, yo'l aka parux olib berdi 2 ta dorini. Olib kelib uyga qo'ydi. Qornimni bir to'ydirib degandek. Men yotibmanda mana. Endi seshanba kuniga bu ko'zga 1 million 200 kerak. Bu ko'z degan shu tayiga narsa jo'natadimi, nima qiladi bilmayman. 99 ta apparat oldida. Hamma nisasi bor. Endi buni ko'ramizda qani, ochilgandan keyin qanday bo'ladi. Shunaqa gaplar, yotibman gumbillab.